Vă rog să vă ridicați și să citim împreună din Evanghelia după Matei, de la capitolul 4, versetul 23, până la capitolul 5, versetul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 4, de la versetul 23 până la 5, versetul 16. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și calcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Luați loc. Predica de pe munte. Este de multe ori greu de înțeles, greu de acceptat. Asta pentru că dacă legea lui Moise a fost imposibil de ținut, dacă niciun om pe pământ nu este fără păcat, și toți au călcat legea lui Moise, care era mult mai simplă, predica de pe munte pune în fața noastră o pretenție și mai mare. De aceea unii exegeți ai Bibliei au spus predica de pe munte nu se referă la vremea aceasta. Predica de pe munte se referă la o altă dispensație, când ceva din vremea Apocalipsei, și oricum nu se referă la noi. Eu vreau în această dimineață să vă invit și să medităm câteva clipe la aceste cuvinte ale Domnului Iisus. În textul care l-am citit ni se spune că Domnul Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia Împărăției. Evanghelistul Matei, în capitolele 5 la 7, prezintă această lucrare a Domnului Iisus de învățare. Apoi ni se spune că tămăduia orice boală și orice neputință care era în norod. Și dacă veți deschide Evanghelia după Matei, de la capitolul 8 încolo, veți vedea că Matei, evanghelistul Matei, prezintă minunile și vindecările pe care le-a făcut Domnul Iisus. În general, creștinii și creștinii din vremea noastră cad într-una sau în cealaltă din extreme. Una, ori Domnul Iisus este doar învățător și luăm doar învățătura, ori se ocupă doar de problemele noastre, de vindecări, de necazurile noastre și neglijăm învățătura. Matei le pune pe amândouă, le pune împreună. Și Domnul Iisus, care ne învață ce înseamnă împărăția, El și manifestă puterea împărăției, a manifestat-o atunci. El a spus, dacă eu scot dracii cu mâna lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Era și învățătură și era și putere. Acum, când deschidem onest Sfânta Scriptură și stăm în fața fericirilor, în fața predicii de pe munte, care începe cu fericirile și continuă până la casa zidită pe stâncă sau casa zidită pe nisip. Dacă citim această învățătură a Domnului Iisus, care probabil că aici este redată de evanghelistul Matei doar în sumar, nu știu când sunteți voi, dar eu, când stau în fața predicii de pe munte, stau în fața unei oglinzi care mă sperie într-un fel. Adică vă mărturisesc de la bun început. Zice Iacov că atunci când privești în cuvântul lui Dumnezeu, îți vezi, te privești într-o oglindă. Cuvântul este o oglindă. Acum, eu când am plecat dimineață de acasă, sigur n-am mai luat o haină astăzi, dar am avut grijă să mă bărberesc, am avut grijă să mă pieptăn, am avut grijă să mă îmbrac și să viu aici în fața voastră, după ce m-am uitat și eu în oglindă, chiar la vârsta asta. Da? Ce să mai zic de cei tineri? Dar când te uiți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, și eu vă fac această mărturisire, că privind în această oglindă, mă apucă teama. Eu nu vreau să spun că oglinda nu-i bună. Vreau să spun în dimineața aceasta că mulți folosesc oglinda în mod greșit. Și aș vrea să privim în această oglindă, nu ca o nouă lege a lui Moise. Cineva comentând această introducere în predica de pe munte, zice, Domnul Iisus și-a început învățătura felicitându-și ucenicii. Ferice de voi! Ferice! Ferice! Domnul Iisus a început nu ca Moise coborând de pe Sinai. Să nu faci, să faci, să faci, să nu faci. Domnul Iisus a venit cu felicitare. De ce felicită Domnul Iisus? Și care este scopul acestei învățături? Care este scopul acestei oglinzi? Sigur, să ne arate unde suntem, pe ce drum suntem, dar în același timp să vedem harul lui Dumnezeu lucrând în viața noastră. Pentru că aceasta este Evanghelia. Nu este spre deosebire de legea lui Moise. Pavel zice, după lege eu eram neprihănit. Deci după lege eram neprihănit. Dar când l-am descoperit pe Hristos, mi-am dat seama că adunam niște gunoaie. Toate le-am socotit gunoi. Numai să l-am pe Hristos, să fiu găsit în El, în neprihănirea Lui. Versetul 20 spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. La ce se referă Domnul Iisus? Cărturarii și fariseii spuneau, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu dau zeciuială din fiecare lucru, îți mulțumesc, Dumnezeule, că eu posteze două ori pe săptămână, îți mulțumesc, Dumnezeule, că eu nu sunt hrăpăreț ca ceilalți oameni și nu sunt nici ca vameșul acesta. Și Domnul Iisus spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece, pentru că acest fariseu s-a întors acasă, nefiind socotit neprihănit, măcar că el se încredea în această neprihănire personală. Deci care este rostul acestui cuvânt practic pentru noi? Haideți să citim cele nouă fericiri. Stanley Jones, acel misionar american care a fost prieten cu Mahatma Gandhi, acel misionar care a trăit ca indian, deși american, a trăit în India ca indian și a avut un impact extraordinar și în India și și în lumea creștină, Stanley Jones, într-un comentariu pe care l-am citit prin anii 71, bătut la mașină, pătrunsese în țară pe ascuns câteva fascicole și mi-aduc aminte și acum când am citit comentariul lui Stanley Jones la Predica de pe Munte, el spune așa, Domnul Iisus ne învață că fericirea nu depinde de circumstanțe, nu depinde de ce avem, nu depinde nici măcar de ce spun budiștii, să poți trăi fără să ai. Fericirea depinde de ceea ce suntem, nu prin noi înșine, ci prin Harul lui Dumnezeu. Și el spune, trebuie să priviți cele nouă fericiri luate de trei ori câte una. Deci luate împreună, trei, trei și trei. Vă invit să vă uitați și voi în Biblie și să luăm primele trei fericiri. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ce spun aceste fericiri? Mai întâi, Domnul Iisus nu spune aici, ferice de cei săraci. Da, Domnul Iisus a spus, duceți-vă și spuneți-i lui Ioan Botezătorul ce vedeți și auziți. Orbii văd, surzi aud, șchiopii umblă, leproșii sunt vindecați și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Domnul Iisus i-a avut în mod deosebit pe cei săraci în atenție. Dar Domnul Iisus nu spune, putea să spună, ferice de cei săraci. Nici nu-i vorba românească săracul Duhul. Săracul Duhul înseamnă un om pe care nu-l duce prea mult capul. Aici Domnul Iisus spune, ferice de cei săraci în spirit, ferice de cei săraci în duh. L-a rugat pe Slavic să cânte această cântare pentru că ea exprimă esența Evangheliei. Nimic nu sunt, dar Tu ești totul și Tu te-ai dat pentru nimic. A fi sărac în duh înseamnă a înțelege că nu self-esteem-ul, nu aprecierea de sine, nu prestigiu, nu sinele. Observați, toate religiile orientale, toate religiile orientale zidesc această încredere în tine și de aceea sunt și căutate. De aceea și sunt și foarte mult căutate. Să descoperi puterile latente din tine, să-L descoperi pe Dumnezeu în tine. Ucenicul Domnului Iisus, copilul lui Dumnezeu, descopere că fără Dumnezeu nu este nimic. Vreau să vă dau un exemplu. Moise, se spune despre Moise, care a trăit 120 de ani, că 40 de ani a crezut că este cineva. Încrederea în sine. Apoi 40 de ani a învățat că nu este nimic. Și în ultimii 40 de ani a descoperit ce poate să facă Dumnezeu cu un nimic. Când Ștefan vorbește despre Moise, spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, el credea că frații lui vor pricepe că prin el va izbăvi Dumnezeu pe Israel. Adică Moise era plin de încredere în el. De aceea l-a ucis pe egiptean. Pentru că a crezut că e în stare. După alți 40 de ani, când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu în pustie, Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Și urmează o argumentație între Moise și Dumnezeu. Dumnezeu îi arate semne, Moise nu vrea să se ducă nici după aceea. Și în cele din urmă, când nu mai are niciun argument, Moise totuși mai descopere unul. Moise a zis Domnului: ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Dumnezeu zice: nu, prinde-te de șireturi și ieși din mocirlă. Uită-te la tine că nu ești așa. Uită-te la tine și vezi ce potență, ce potențial este în tine. Nu, Dumnezeu nu îi spune asta. Lumea asta ne învață, societatea asta ne învață, religiile orientale asta ne învață. Cine învață Dumnezeu? Domnul a zis: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Moise, nu mai stai să privești la tine. Da, e adevărat ce spui, dar nu te mai uita la tine. Tu uită-te la mine, la cel care te trimit. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Să spui ca Avram: Doamne, când mijlocea pentru Sodoma, Doamne, îi îndrăznesc, eu care sunt cenușă și praf. Să spui ca Iov: mi-e scârbă de mine. Să spui ca Isaia: vai de mine, sunt pierdut. Să spui ca Petru: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Să spui ca Pavel: sunt cel mai mare dintre toți păcătoșii, dar Dumnezeu și-a arătat harul lui în mine. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Să fii conștient că nu în tine, ci în Dumnezeu este valoarea, este puterea. Ferice de cei ce plâng. Versetul acesta este interpretat uneori doar cu privire la a plânge pentru păcate. Ieremia, da, spune: de ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă pentru păcatele lui. Dar Domnul Iisus nu spune doar atât, să se plângă pentru păcate. Domnul Iisus spune: ferice de cei ce plâng. Aici intră și plânsul pentru păcate, aici intră și plânsul pentru necazuri, aici intră și plânsul în dureri, aici intră și plânsul pentru alții. Unii văd aici doar plânsul pentru alții, dar și asta intră aici. Ferice de cei ce plâng, aici intră toate. Adică ferice de cei ce nu sunt atât de încrezuți în ei, încât nu lasă sentimentele, nu lasă emoțiile. Domnul Iisus nu spune că noi trebuie să fim supra-oameni. El spune să ne recunoaștem neputința noastră și limitarea noastră și privind în oglindă să spunem, Doamne, aș vrea să fiu altfel. Acesta este scopul. Nu să-i spun lui Dumnezeu, mă uit, Doamne, la ce mi-ai pus în față, să știi că pe toate le-am împlinit din tinerețea mea. Și atunci de ce ești gol? Și atunci de ce te simți neîmplinit? Da? Deci Dumnezeu vrea să fim oameni reali. Dar să zidim încrederea în El, nu în sinele propriu, să lăsăm sentimentele noastre să fie umane, reale, da? Și acum, asta ne duce la o concluzie, la blândețe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Vă rog să citiți acasă Psalmul 37. Acolo se vorbește despre ce înseamnă această blândețe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Vreau doar să spun că și Pavel spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Vizita nepoților m-a făcut să descoper că nu-s așa blând cum arată aici în fața voastră. Aș vrea să fiu mai blând. Dar înțelegeți care e rostul cuvântului lui Dumnezeu? Să ne descopere ce suntem și să ne dorim să fim mai mult. Pentru cei care zic, sunt unii care s-au născut blânzi. Dar eu nu pot să fiu. Vreau să vă dau o veste bună. Blândețea se învață. Domnul Iisus spune, învățați de la mine... Că și eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețe să învați. Da? În epistola lui Iacov, în capitolul 3, citim așa. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare, invidie, un duc de ceartă și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este, și acum ascultați, vorbesc și familiilor, da? Vorbesc și familiilor, ascultați. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Cei blânzi vor moșteni pământul. Nu cei duri, nu cei tari, cei blânzi vor moșteni pământul. Următorul set de fericiri, și la acestea vă rog să fiți chiar foarte atenți. Cum ar fi biserica noastră dacă aceste valori ale împărăției ar fi trăite de fiecare din noi? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Orice în viață, orice foame, orice sete, nu poate, nu are promisiunea aceea care a dat-o Domnul Iisus aici, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Această fericire este imediat compensată cu următoarea fericire, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Observați, dorința după neprihănire, a fi plăcuți lui Dumnezeu, și această atitudine, această inimă milostivă. Vreau să vă spun că sunt în biserici unii care, ca și campioni ai neprihănirii, simt plăcere să vadă pe alții zdrobiți. Nu, zdrobiți de păcatele lor. Zdrobiți de păcatele lor. Și unii chiar umblă să vâneze păcatele altora. Observați, trebuie să fie acest echilibru în viața noastră. Foamea și setea după neprihănire, nu cu a face milostenii, nu cu a face, ci avea o inimă milostivă. Avea o inimă plină de milă. Dumnezeu este plin de milă. Noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Tatăl fiului risipitor, când l-a văzut că se întoarce, i s-a făcut milă. Și Domnul Iisus spune, milă voiesc, nu sacrificiu, nu jertfă. Milă voiesc, nu jertfă. Și la ce duce aceasta? Ne duce la clarificarea inimii. Pentru că spune mai departe Domnul Iisus în următoarea fericire, care le concluzionează într-un fel pe acestea două, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. A existat în Germania un creștin care a stat împotriva nazismului atunci când liderii religioși îl lăudau și ei pe Hitler. Omul acesta a spus nu, numai Iisus Hristos. Dietrich Bonhoeffer a fost închis și a fost executat în 45, cu câteva luni înainte de a se sfârși războiul. A fost, pare mi se spânzurat, executat din ordinul lui Hitler. Pentru că a îndrăznit să stea împotriva totalitarismului. Și Dietrich Bonhoeffer spune, o inimă curată este o inimă dedicată unui singur lucru. Și acesta trebuie să fie gloria lui Dumnezeu. Eu nu pot să fiu dedicat și regimului care e totalitar și gloriei lui Dumnezeu. Și mie și gloriei lui Dumnezeu. O inimă dedicată unui singur lucru. Acum vă rog să ascultați. Să ascultați cu atenție. Cine are urechi de auzit să audă. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Dar aceștia trebuie să aibă și o inimă milostivă, pentru că în felul acesta avem o inimă curată, adică neîmpărțită. Uneori, ca și marele preot, ne sfâșiem hainele pentru gloria lui Dumnezeu, când de fapt ne pasă mai mult de gloria noastră. Nu știu, mă înțelegeți sau mă exprim destul de clar? Iacov spune în epistola lui, în capitolul 4, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă inimile păcătoșilor, curățiți-vă inima. Cum adică să-mi curățesc inima? Numai Dumnezeu o poate curăți, nu? Aici e vorba de o altă curățire. Da, toată memoria noastră, toată încărcătura păcătoasă a cugetului este curățită prin pocăință și prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar ascultați despre ce curățire este vorba aici. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Oameni care alergați în două direcții. Aici este foarte mult de lucru. Cât alerg pentru slava lui Dumnezeu și cât strecor acolo și slava mea deșartă. Și fiecare este prins de ispita asta. Predica Domnului Iisus ne pune înainte oglindă și începe cu felicitare. De ce? Pentru că numai prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Dar Harul lui Dumnezeu înseamnă continuă transformare, continuă schimbare în viața mea, în viața noastră a fiecăruia. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Fericirile acestea au promisiuni și în prezent și în viitor. Dacă le veți citi mai cu atenție, veți vedea că uneori se spune a lor este împărăția cerurilor, nu va fi, ci este. Alteori se spune vor vedea. Acest vor vedea, sigur, ne place cântarea, deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Atunci durerile n-or mai exista, vom vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea pe Dumnezeu și îmi va fi binevoitor. Voi vedea pe Dumnezeu. O promisiune în viitor, da? Dar știți că s-ar putea ca această promisiune să fie și pentru astăzi? Zice Domnul Iisus, în ziua aceea le voi spune curat. Le voi spune, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Când te-am văzut? Când te-am văzut? Știți textul acesta din Biblie? Te-am văzut numai în cer. Nu. Când te-am văzut? Să deschid ochii. Cei cu inima curată au ochii deschiși, înțelegeți? Iov zice, auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Unde l-ai văzut, Iov, pe Dumnezeu? Unde l-ai văzut? L-am văzut acolo în necaz, l-am văzut acolo pe grămada aceea de cenușe, de gunoi. Acolo l-am văzut pe Dumnezeu. Cei ce au inima neîmpărțită îl văd pe Dumnezeu în împrejurările vieții. Îl văd pe Dumnezeu în semenilor. Îl văd pe Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și sigur îl vom vedea pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în veșnicii. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Aceste trei fericiri încep cu cei ce fac pace, ferice cei împăciuitori, făcătorii de pace. Rețineți un lucru foarte simplu. Cel ce face pace, cel ce face pace, nu este cel ce negociază, ci cel ce plătește prețul. Dar eu pot negocia între Mary și nu mai știu cine, între Tudor și nu știu cine, pot interveni, dar nu eu sunt făcătorul de pace. Pot să sfătuiesc la pace într-o familie, dar nu eu sunt făcătorul de pace. Știți cine face pace? Cel care plătește prețul. Fiecare ține la dreptatea lui, fiecare ține la ce este a lui. Și la un moment dat, unul plătește prețul și s-a făcut pace. Dumnezeu a făcut așa cu noi. El a plătit prețul în Iisus Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu a făcut pace cu noi. Știți cum a făcut pace? Plătind El prețul. Și uneori suntem, de atâtea ori în viață, suntem chemați și noi să facem pace. Și fiii lui Dumnezeu sunt chemați cei ce plătesc prețul și fac pace. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Dacă sarea își pierde gustul, nu are niciun rost. Avem o chemare în lume, avem o menire în lume. Avem o importanță în lume, nu pentru ce suntem în noi înșine, ci pentru ce suntem prin harul lui Dumnezeu, nu în sinele nostru. O cetate așezată pe un munte înalt, dacă are lumină, nu poate să rămână ascunsă. Nu sunt porunci, sunt realități. Și când citesc predica de pe munte, am acest simțământ pe care cred că l-aveți și voi, că în orice învățătură foarte importantă pe care i-au dat-o întemeitori de religii sau filozofi sau gânditori, în orice învățătură simți strădania omului de a descoperi rostul vieții. Dar când citești ce spune Domnul Iisus, simți că El vine de dincolo, dă perdeaua la o parte și ne descopere adevărul. Lucrurile pe care El le-a descoperit sunt lucrurile care rămân. Aș vrea în dimineața aceasta să învățăm că harul lui Dumnezeu ne este dat ca să ne facă altfel de oameni. Că nu prin noi înșine suntem ceea ce suntem, ci prin harul Lui. Că privim mereu în oglindă, să fim mereu nemulțumiți de ce suntem, ca să creștem mereu în har. Care este partea noastră și care e partea lui Dumnezeu? Și am să închei aici. Și îl invit pe Slavic să pregătească o cântare cu care ne închinăm în încheiere. Una din strofele care a fost cântată spune: să dau piatra la o parte când tu dai viață celui mort. Vă aduceți aminte de Lazar, de învierea lui Lazar? Domnul Iisus a strigat: Lazare, ieși afară! Și mortul înviat a ieșit afară. Care din ucenici putea să facă lucrarea asta? Numai Domnul Iisus. Înțelegeți? Dar știți ce spune evanghelistul? Că Lazar a ieșit cu ștergarul pe ochi, înfășat, legat de mâini și de picioare. Păi am o întrebare stupidă de-a dreptul. Cum adică? Domnul Iisus dă viață și nu poate da ștergarul la o parte? Dă viață și nu-l poate deslega ca să umble? Înțelegeți care e partea noastră? El dă viață și ne cheamă pe noi să dăm ștergarul la o parte, să dăm la o parte orice legătură și orice piedică care ne înfășoară așa de lesne. Este o parte și a noastră, este o parte simplă, o parte pe care o putem face. Nu putem să fim ceea ce vrea Domnul să fim prin noi înșine. De aceea venim cu recunoștință pentru harul care ne dă viață, care ne dă creștere și ne cheamă Domnul să ne facem și noi partea noastră. Ce fel de biserică ar fi biserica aceea în care oamenii ar tânji tot mai mult să fie exact ceea ce a spus Domnul Iisus aici și Domnul Iisus să spună: ferice de voi, Domnul Iisus să ne felicite, ferice de voi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi întotdeauna. Amin.